ดีครับพบกับ HELOC Podcast EP 11นะครับยังอยู่ในช่วงของการนำคำถามจากในแชท Message Facebook HELOC มาพูดคุยกันอยู่นะครับกับประเด็นที่ว่าปี2020นี้กล้อง APS-C ยังน่าใช้อยู่ไหมติดตามกันได้ใน EP นี้ครับปี2020ในครึ่งปีหลังนี้ตลาดกล้องฟูลเฟรมก็เริ่มทยอยเปิดตัวกันไปไม่ว่าจะเป็นกล้องแคนนอนโซนี่ซึ่งอีกไม่นานก็จะได้เห็นได้ทดลองกันในประเทศไทยแล้วแต่ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ากล้องฟูลเฟรมกับกล้อง APS-C กันก่อนนะครับฟูลเฟรมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพของฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบมาตรฐานขนาด35มิลส่วน APS-C นะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีขนาดเล็กกว่าฟูลเฟรมซึ่งขนาดของ APS-C ก็มีทั้ง Canon Nikon Fuji Sony อีกข้อนึงก็คือขนาดของ crop factor ที่แตกต่างกันนะครับโดย APS-C เนี่ยจะมีขนาดของ crop factor อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.6 ซึ่งแตกต่างกันไปของแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างเช่นฟูลเฟรมระยะทางยาวโฟกัส50มิลลิเมตรใน APS-C เนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะประมาณ75ถึง80มิลลิเมตรก็อยู่ที่ความแตกต่างของแต่ละค่ายกันแล้วทีนี้กล้อง APS-C ซึ่งขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่าฟูลเฟรมยังน่าเล่นอยู่ไหมในปี2020คำถามนี้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าคนใช้กล้อง APS-C เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยย้อนกลับไปประมาณ 5-10 ปีเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีกล้อง APS-C ใช้กันอยู่แล้วสมควรขยับไปฟูลเฟรมตามเทรนด์ของตลาดไหมก็ต้องตอบว่าดูตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันเพราะบางคนใช้งานในแบบทั่วๆไปถ่ายรูปเป็นอดิเรกถ่ายวิดีโอเป็นงานอดิเรกไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังส่วนคนที่ใช้งานจริงจังหรือว่าทำงานเป็นอาชีพอย่างเช่นคนที่ถ่ายภาพนิ่งรับปริญญาถ่ายเวดดิ้งถ่ายพรีเซนเทชันอื่นๆก็จำเป็นที่จะต้องขยับไปฟูลเฟรมรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอด้วยส่วนคนที่ข้องใจอยากไปให้สุดก็ต้องไปหาลองดูก่อนครับว่าชอบไหมกับระยะของฟูลเฟรมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบระยะ APS-C มากกว่าเพราะว่าคุ้นเคยกับระยะ APS-C มาแล้วใช้มาตั้งแต่5ปี10ปีและระยะการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเลนส์ APS-C ก็มีให้เลือกเยอะอยู่ไม่น้อยครับอย่างเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงกว้างๆอย่างเช่น F2.8 F2F1.8 ก็ยังมีให้เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์ของค่ายเองหรือว่าเป็นเลนส์ของ Third Party คราวนี้มาดูจุดเด่นของกล้องฟูลเฟรมแล้วก็จุดเด่นของกล้อง APS-C กันเริ่มกันที่กล้องฟูลเฟรมก่อนนะครับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ามีขนาดพิกเซลใหญ่กว่าด้วยทำให้มีนอยส์น้อยกว่ากล้องขนาด APS-C และสามารถเก็บรายละเอียดของส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีกว่ามีระยะชัดตื้นมากกว่า APS-C มีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยดีกว่าได้ระยะมุมภาพกว้างกว่ากล้อง APS-C ถ้าเกิดใช้เลนส์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับส่วนจุดเด่นของกล้อง APS-C ก็คือตัวกล้องเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็เบากว่ากล้องของฟูลเฟรมแต่อย่าลืมนะครับในปัจจุบันเนี่ยมิเรอร์เลสฟูลเฟรมก็มีขนาดกล้องแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่า APS-C ไปแล้วกล้อง APS-C เมื่อใส่เลนส์ทางยาวโฟกัสจะมากขึ้นก็โดยเหตุผลของการ crop factor นั่นเองจะคูณ 1.5 หรือว่า 1.6 ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้กล้อง APS-C อยู่ต้องการขยับไปกล้องฟูลเฟรมก็มีข้อพึงตัดสินใจในการเลือกใช้กล้องฟูลเฟรมอย่างเช่นราคาของกล้องฟูลเฟรมจะมีราคามากกว่ากล้อง APS-C แต่ปัจจุบันนะครับก็มีกล้องฟูลเฟรมราคาย่อมเยาอยู่ก็คือ mirrorless ฟูลเฟรมไม่ว่าจะเป็น Canon EOS RP Sony A7 II หรือว่าแม้กระทั่ง Sony A7 III ก็มีขนาดที่ไม่สูงเกินไปแล้วหรือว่าจะเป็นราคาของเลนส์นะครับเลนส์ของฟูลเฟรมเนี่ยจะมีราคาที่มากกว่าเลนส์ APS-C ค่อนข้างมากอยู่ประมาณ 2-3 เท่าเลยทีเดียวส่วนระยะทางยาวโฟกัสนะครับกล้องฟูลเฟรมจะเข้าใกล้วัตถุได้ดีกว่ากล้อง APS-C เพราะว่ากล้องฟูลเฟรมเนี่ยเข้าใกล้วัตถุแล้วเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่แคบจนเกินไปได้ระยะ depth of field ที่สวยงามส่วนกล้อง APS-C เนี่ยเมื่อใช้เลนส์ระยะเท่ากันแล้วยืนระยะเท่ากันแล้วเนี่ยจะได้ภาพขนาดที่แคบกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าถ่ายภาพเนี่ยก็จะต้องถอยห่างวัตถุออกมานะครับไม่งั้นจะทำให้ภาพมีขนาดแคบไม่ได้ระยะที่ต้องการขนาดและน้ำหนักของกล้องฟูลเฟรมจะมีมากกว่ากล้อง APS-C นะครับแต่เดี๋ยวนี้กล้องฟูลเฟรมก็มีขนาดที่เล็กกว่า APS-C แล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่ากล้อง APS-C ไปแล้ว สรุปนะครับการใช้งานกล้องแต่ละแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งานว่าต้องการได้ภาพแบบไหนถ้าต้องการเก็บรายละเอียดของการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็จำเป็นที่จะต้องหากล้องฟูลเฟรมมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้จริงจังใช้เป็นงานอดิเรกกล้อง APS-C ในปี2020ก็ยังน่าใช้อยู่ครับแต่ทั้งนี้นะครับก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนเลยว่าต้องการซื้อกล้องตัวแรกเป็นฟูลเฟรมหรือว่าคนที่จะต้องการขยับกล้อง APS-C ให้เป็นฟูลเฟรมอยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนเลย HELOC Podcast ใน EP 11นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ